كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بدخيم مشاع أخت أسريفة خمشيم عد شتم أسريفة عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום ראשון 2 במרץ 2025, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון אסיה כתב תחת כותרת הצלת הטבע או הצלת האנושות, איפה הבעיה? כי היום קשה לאנשים לדבר על חוויותיהם עם הטבע. דיווחים בינלאומיים הצביעו כי מינים רבים של צמחים ובעלי חיים, כולל חרקים, ציפורים, יונקים ועוד, נעלמים ועל סף הכחדה. זה יוצר תנאים קשים מאוד לאנושות. אם נקבל שהטבע מספק לנו מזון, אקלים וצרכים בסיסיים, אז עלינו לומר שבעתיד, בשל פגמים שיצרנו בעצמנו, המערכת האקולוגית שמשפיעה על חיי האנושות תתמודד עם אתגרים רציניים. היום אנחנו לא יודעים איך ללמד את ילדינו להיות חברים לטבע. נראה שכל החוקים שהקלו על האינטראקציה והקשר עם הטבע נעלמו. למשל, הסופר המפורסם טולסטוי כתב על חוק האהבה וחוק האלימות. בספר זה הוא הדגיש שאם חיי הבן אדם לא יבנו על חוק האהבה במקום חוק האלימות, נעמוד בפני אתגרים רציניים. הוא כתב, תנאי החיים החברתיים משתפרים רק כאשר אנשים מבצעים שליטה עצמית. אם אנחנו רוצים להתגבר על הטבע, לפי העיתון אסיה, עלינו להיות בטוחים שהוא יתקומם נגדנו. נקודה חשובה ברעיון של אינטראקציה עם הטבע היא ליצור קשר עמוק מבוסס על כבוד. והכבוד הוא מערכת יחסים הדדית הדורשת מהצדדים החברתיים להתאמץ ולכבד זה את זה. בכבוד יש סוג של התחשבות מיוחדת עמוקה כלפי אחרים. בעולם הצרכנות היום, כתוצאה מהיעדר מגע של בני אדם עם הטבע, חוסר כבוד, התעלמות מהטבע נראים בבירור. העיתון עשייה הוסיף כי במאות השנים הטבע ובני האדם הקדישו תשומת לב רבה לסוגיה זו. לדוגמה, לבני אדם פרימיטיביים היו פחות מלחמות עם הטבע כדי להשיג התקדמות. אבל כשבני אדם הצליחו לפתח יכולות טכנולוגיות, העדיפו למשל להסיר הר כדי להתחבר לחלק אחר של העיר. כאן עולה חשיבותה של רוח שימור הסביבה. אם בני אדם יכולים לשנות את האופן שבו הם מסתכלים על טכנולוגיה וטבע, אף אחד מהם לא יתעלם בתהליכי חשיבה עמוקים וחכמים. הבעיה הגדולה עם הטכנולוגיה היום היא השילוב של טכנולוגיה עם גישות קפיטליסטיות הרואות כל דרך או רעיון לגיטימיים להשגת צמיחה וקדמה. אבל לא כל רעיון יכול להיות לגיטימי להשגת מטרות. עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. בתגובה להצהרותיו של שר החוץ הטורקי הקן פידן נגד המדיניות האזורית של איראן, אמר דובר משרד החוץ האיראני: אנחנו איתנים בעמדות העקרוניות שלנו ולא משנים את עמדתנו ממדיניות אחת לאחרת בכל יום. לפי פארס טודי, אסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ, כתב ברשתות החברתיות כי לא לראות את הידיים הגלויות והסמויות של ארצות הברית וישראל בהתפתחויות האזוריות האחרונות זו טעות גדולה. ברור כי, כדברי שר החוץ הטורקי, יש לשחרר את האזור מתרבות השליטה של מדינה אחת על אחרות, לא ערבים, לא טורקים, לא קורדים ולא איראנים. אף אחד לא צריך לנסות לשלוט על אחרים, לגרום להפרעה או לאיים, אבל מה עם ישראל? בקאי המשיך ואמר בתוך ימים ספורים לאחר נפילת דמשק על ידי כוחות הנתמכים על ידי טורקיה: ישראל ביצעה תקיפות בקנה מידה גדול מאוד נגד מתקני ותשתיות הצבא של סוריה ואפילו מרכזי המדע והמחקר, והשמידה יותר מ-90% מהם. בנוסף, ישראל כבשה מחדש את כל רמת הגולן, ובמצעות המשך תנועת ההתפשטות שלה, כבשה כעת חלקים גדולים וחשובים משטח סוריה. ישראל שולטת כעת במשאבי המים החשובים ביותר של סוריה, ומפרה שוב את שלמותה הטריטוריאלית ואת הריבונות הלאומית של המדינה. אלו הם ההישגים של מדיניות או התוצאות של מדיניות שגויה עבור תושבי סוריה, פלסטין והאזור כולו. דובר משרד החוץ האיראני הצהיר: לאיראן לא היו שאיפות אזוריות בחמשת העשורים האחרונים. כל הדאגה שלנו הייתה לתמוך בעם הפלסטיני ובמאבקו בכיבוש ובתוקפנות ומניעת שליטה ישראלית באזור. كيوم سوقيت فلسطين خيا متاميد في إسرائيل سنوء متاميد المالي هد كيروت بقف أف إخاد لو هيا مئز لدبر على هأكيرا هكفوياش الفلسطين معزة في سبوخ هكدا همارافيت با هدعات سيين بكائي كي هروبابلكاها إسلاميت بإيران تاميد تامخا با هت كوميموت أوف مكبيل هت موددا بيوشر عم هت نهجوت بلتي خوكيد وعم هت ترور هاينو هم دينا هريشونا شي هنيفة الدقل هماواك بداعش وهكتصونيوت هوخخا هي هقبور هالأومي شلانو هخلال خاج قاسم سليماني شي هفيس أوتام هاينو هم دينا هريشونا شي هت نقدا وهت موددا عم هافيخا نقد ممشيل التركيا هاينو بين هم دينوت هريشونوت شي تامخو با هخلطا شل بككي لهنيخة تنشك برخنو عالكخ ورائنو اتزاك تصعد خاشوف لكرات خزوك بتخون بمدينة هشخينا شلانو تركيا هو سكيم وهدقيش انخنو ايتانيم بعمادوت عكرونيوت شلانو ولو مشنيم كل يوم ات عمادوتينو صار هالجهاد هخكلائي شل ايران هخريز على عالية شل 35% بيتسو همجزار هخكلائي شل همدينة صار هالجهاد هخكلائي شل إيران غلام رضا نور كزلتش هتصير بيوم ششي كي همجزار هخكلائي راشام تسميخا شل 3.3% شهي هتسميخا هكالكاليت هقفوها بيوتر أخره هالنفط هو هوسيف كي تسميخات هيتسو شل همجزار هخكلائي عمدا عال 35%. ازغان صار هالتعسية هم خروت وهم سخار وروش هارغون لفتوخ سخر شل إيران محمد علي دهكان دهنوي هامار بيوم رفيعي كي رفخي هم مطبيع هخوتس شل إيران ميتسو شي اينو نفط هجيع او هجيعو هشانا ل48 مليار دولار عليا شل 18% بهجفة لتكوفا همكبيلة اشتاكد هالدوخ آخرون على البتسوية السخر شلها إزوريم هخوفشيين بإيران مرأة كي بمهلاخ إخاد عصار هخوداشيم هآخرونيم هيتسو بإزوريم إل قادل ومعزان هالسخر نوتر خيوفي بمهلاخ تكوفازو خالك مها إزوريم كمو ماكو كشم كيش وإيرس هتصليخو لخزيك إت مع مادام بيتسو علي دير الشوم معزان سخر خيوفي بيوم خمشي ازغان نجيد هبنك مركزي شل ايران نفقاش عم ازغان صار ها اوتصار شل برازيل ويوشيف روش وعدة ازغان هنجيديم شل هبنكيم هماركزيم وصار ها اوتصار شل مدينوت هخفيروت بارغون بريكس وهجيو لي هفنوت على هكبرت هتبت خوت هي خاسيم شموش بمطبعات لأوميين بيخسي سخر وشموش بتشتيت بنكائيت بيخسي هكوملين شلشته هم دينوت بفجيشازو هتيخسو أصغر أبو الخسني هزغان نجيدها بنك مركزي شلها روبابلكا إسلاميت شل إيران وتيتانا روزيت هزغانيت صرها أوتصار شل برازيل ليخولو تربوت شل يخاسيم فنانسيين ومسخاريين بين إيران لبرازيل وهلو على صدر هيوم ات هقدلت همانجانون ها مونيتاري وها بنكائي هدوت سدادي وها رافت سدادي بميوخاد هالشموش بكفوتسة أرغون بريكس هنتينت لهقدرة لإيران وماليزيا إيش عمدا مشتفت بهت نقدوت للتوخنيت لألات ست عكيرتها فلسطين ميرت سوعة عزة صار هخوتها إيراني عباس عراقجي كبال بيوم ربيعي إت صار هخوت شل ماليزيا داتو سيري أوتما خاجي بن محمد خاجي خسن بتهران لفیاتر پار سودای بفگی شه زو هودیو ساره خودش لیران و ملیزیا تو خسیمت داگش عال خزو کی خاسیم هبلت رالیم بتخومیم شونیم لربوت کلکلیم تربوتیم و پولیتیم که لرپوبلکا اسلامیت شل ایران و ماليزيا کشته مدینوت مرکزیوت با علام ها اسلام یش عمادوت مشتفوت بتمیخه بفلسطین و ودخیت کل توخنیت شی هتلا علیده عل خکیرا او علها اکیرا شلها فلسطینم. ها پارلمانت شل الجيريا هوديع بي هاتسارا كي هخليت لها شعوت لألتار ات كل هاي خاسيم عمها السنات هاتسارفاتي كوليل بروتوكول شتوفا بولا ها پارلمانتاري شنختم بينشنه هلشكوت بشنات الپايم وخمش عسره. همه هلاخ هجيع باعقبوت بكور بيوم شيني شل انسي هالسنات هاتسارفاتي جيرارد لاتشار بير لوين بإزار صحرا ها معرفیت. هات کمی موت هف فلسطینت بجده معرفیت ممشیخه لهت عمت عم کوخوت هکبوش هی اسرائیلی جنب محله خودش رمضان که اشر مشکفت تنخیشود شل هام هف فلسطینی له جن علش خویوتاف و ادموتاف. لامروت خودش رمضان و لامروت هتصوم هات کمی موت ممشیخه لفجوع بی خوخوت هکبوش و هم متنخلیم هی اسرائیلیم بی مهلاخ اسریم و اربع هشعوت هخرونوت نرشموش لوش اسره پولوت لانشه هات کمی موت نگد خیاله هکبوش و هم متنخلیم بی اخاد هم متصعیم هبولتیم نفجع مخونیت شل هم متنخلیم لید هتنخلوت بورکن بسلفيت ماشي معيد على هسلمة بهت كومي موتا مزيانت بايزور عموتين بارتسو جام بخمام كوموت برخواه قده مرافيت شام هدفوها فلسطين مات هتكفوت همت نخليم بزوري رامالا بيت ريما في الكرع هايو عموتين بهت نكشيوت عم كوخوت هكبوش كاشر هتسيريم هفلسطينم يدو أفانيم لعبور كوخوت هكبوش وها خياليم هاي إسرائيليم بزوريم ربيم هايو جم هتنكشيوت عم كوخوت هكبوش هاي إسرائيليم بعكار بمخونات هبليتيم بلاتا كسرة وفيت فوريك شباهم هشتمشوها فلسطينم بأفانيم لهجين على عصمام عمو تيم إلو هترخفو عاد لعيريوت إدنا دورا مخناء الفواد في إدي الجيفايا في عير يتا شام هاتفوها فلسطينم في سكلو هتكفوت شلها متنخليم عمو تيم إلو بارتسو بعقفوت هديفتها فلسطينم هتكفوت متمشخوت شلها متنخليم بخما إزوريم كأشرها عمو تيم مشكفيم متصاف شل مدعوت كولكتيفيت أدخيا شلها كبوش هاي إسرائيلي عموتیم مترخشیم به زمان راگی شکن کوخوت هگپوش شعفیم لهرخیف ات هیشوویم و هت نخلیوت اول هگبیر ات هت کفوت علها فلسطینم راوی لتسیین که همشیخ هت کومیموت بگده معراویت هگبوشانه گد هگبوش هی اسرائیلی گم بنسبوت شل خودش رمضان مشکف ات هراتسون هعز شل هعام فلسطینی لهگین علس خویوتاف و ادموتاف ومدگیش ات خشیفوت هخدود و ها سولیداریوت بهت مددود هم ادگاریم اسرائیلیم. عاد کن مزنیم کریم ها خدشوت شل هیوم. لما زنیم شلوم و هنه پرشانوت شل هیوم. ها انالست هم فرسان با علام عربی آمار. از لولم خیرا و گم مصرایم. ام مورشته ها اتیکا شلیوتر می اشمونه الافیم شنه اینه لم خیرا. عبد الباري عطوان ها أناليست هيدو عبا علام عربي رأى بيوم خمشيت دخياته شلكاهير ليها تساعد هالتوخنيت شلمنهيق ها أوبوزيتسيا هي إسرائيلي بنوغي على عزة تقوفا مخيتست وتميخا بحكمة مدينة فلسطينة عتسمايت ويدقيش عزة أيناه لمخيرا وقام متسرايم عم مرشتاها عتيكا شليوتير مشمونا لفيم شانا أيناه لمخيرا لفي بارس توداي بمعمار بيتون رأي اليوم بهت يخيس لهتساعتو شلمنهيك هاوبوزيتسيا هي إسرائيلي يائير لبيد لكاهير بنوغيع لعزة كافا عبد الباري عطوان كي دقوفاته شلمتسرايم لهتساعتو شلبيد بنوغيع لنهول عزة شلكاهير علي دي كاهير بمشخ 15 شانيم بتمورالي بالطول خوفوتيها شلمتسرايم هتسبيعه عال هت نقدوته هم هيرا هنخريتت شل مصرايم وقام عال هت ميخا هم مشيخت شل مصرايم بها كمت مدينة فلسطينة وفيراته اير هكودش ها أناليست هوسيف هش إلا هنوخخيت هي ما يكره لآخر تفوسات إسرائيل وهت صباش الله بعزة عزة ايناه لمخيرا وقام مصرايم عم مورشته عتيكا شليوتير مش مونا ألا فيم شانا هتسعتو شلابيد لو تاريخ اتيمي مشتارها أبرتهايد شل إسرائيل هاي التون هالسعودي الرياض كاتف على هتسعت ممشيلة أرصوت هبريت لعزة وهدقيش كي يسوم كل توخنيت هكشورة لعزة هو بلتي إفشاري للو إشور كل مدينوت عراف ايتون رأى بتوخنيتو شل ترامب رايون دميوني شل اور هتنك دوتان شل مدينوت عراف بنوغي على عكيرة توجفي رتسوعة عزة يشنا افشاروت قفوها لتعروفوت شل لهتعرفوت شل مدينوت عراف ولمنوع بتسوعة همو مخيل يعني معراف آسيا هادي سيد أفكهي هتصير كي لتوخنيت شل ترامب بنوغي على عزة اين هتصدكا بهوسيف لتوخنيت زو اين هتصدكا مش باتيت لو هتصدكا بين الأميت ولو هتصدكا موساريت وينوشيت بهك شيرزي ترامب نمتصا بمتصاف شل بلبول متسكا بخسر ركوز هموم خاهد جيش كرجع مدينة كمو كندا فيروش ممشلته جستن ترودو شهايات سيتان لأرتسو تبريت مأيميم كاعت على أرتسو تبريت عمدا زو شل ترامب لو تتممش وهو لو يخول لغاريش التوجفة عز تودا شنشرت متان ومازيني مكريم وهراء جم بخدشوت شل هايوم من هي جهم فلقاها الديمقراطية خدشا شل كندا جيمت سينغ كارا بيوم ربيعي بمعدسة مونتريال ليخسي خوتس لسرع النسيار صوت أبريد دونالد ترامب لهشتتف بفزقات كفوتسة هالشبعيم هكروفا بمدينة يش لتسيين كي كندا تاريخت بفزقات من هي جي سفن هشناتيت بشنات الباي مسرين وخمش هفكوخ بين نسيئة أو نسيئة رصوت أبريد دونالد ترامب لنسي أوكراينا فلوديمير زلنسكي عرير تقوفوت نرخافوت نسي أوكراينا فلوديمير زلنسكي شناسع لبايت هلافان بتقفى لسكوت بتميخة أمريكانيت نتكال بهشبلة متصد نسيئة رصوت أبريد دونالد ترامب لفي بارس توداي هنوسي هزي هوفي لتقوفوت مكوميوت وفين الأميوت نرخافوت خبرها برلمانت بريتي إليشا كرنس تقرا هت وخبرتها برلمانت تقرا هت هتنهجوتو شيل ترامب بفقيشا عم زلنسكي بعمود شله باريشة خبراتي تأكس كدوغما لبريونوت هبوتا وخطفا زوهاي تتسوغا مشبيلا عفور هكاهالها أمريكاني همكومي هت صفيا بسرطون هزي هخيسا وتي ميود زيهايا بأمت ميفيش همن هيج هالديمقراطي بالسناتها أمريكاني تشاك شومر ما تاخ بكورة على هت يخسوت يخس ترامب أوزغنو لزيلنسكي با عمود هایشی شلو برشت خبراتی تاکس و خاطف ها الدیمقراطیم بسینات لعالم لو یفسیکو له اویک لمان خیروت و دیمقراطی کخ لفی تانتو. ها سناتور ها روپوبلکانی هموویل لندزی گراهام هخریز کی هتنکشوت بین ترامپ لزلنسکی هایتا آسون مخلط زلنسكي خياف لهشت النوت أو لهت باتير زلنسكي داخا كيت عصمو لشولايم عما شعسا با بايت هلافان كخلفي تعنت لندزي جراهام انسي روسيا لشعبار وزغاني وشيف روش موعدسة بيتاخون شل همدينة ديمتري مدفيديف برخ عال هات يخسوت شل ترامب لزلنسكي وما تخ بكورة كاشا عال هالناسيها أوكرايني في عمر هخزير 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 هخاتصوف هزه سوف سوف كبيل ستيرت لخي كموش تصاريخ بخدر هسقلقل شل هبايت هلوان آمار مدفيديف. دوورت مصراد هخوط ساروسي ماريا زخاروف شبخا ات هتنه قوتو شل ترامب كلا بنسي اوكراينا وخنتا ات زلينسكي نوخال. زخاروفا هدگیشا که هشکر هگادول بیوتر شل زلنسکی هایا شهو تان با بایت هلاوان شمشتار کیف هایا بودد و خسار تیمیخا بشنت 2022 هاوفده ش ترامب و وانس نمنعو لهت عمیت فیزیت ام ها آدم هزه معیده عال اپوک میراوی و السیوم انسید صرفت عمانوال ماکرو هبی عشوف اتتمیخاتو به ولودمیر زلنسکی و اوکراینا و هدگیش که روسیا که توکفان اخرائیت لملخمه هزو علینو لخبادت ایل شین الخمو متخلت هم ملخمه. عاد كان مازني مكريم سوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش بخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم والهتراؤت كان كل إيران.